ústav byl po materiální stránce v žalostných podmínkách. Sice jsme byli v domě, který kdysi Slovanskému ústavu patřil, ale o který jsme se dělili s Ústavem pro jazyk český o místnosti na jedné chodbě. To první, o čem se vůbec musel snažit, je trapné povědět, upravit hygienická zařízení. Druhá věc, knihovna. Tam se klopítalo místy o nánosy suti, které tam zbyly, nevím z které doby. Podařilo se získat dotaci z akademie na její rekonstrukci a rekonstruovali jsme ji tak, že jsme skutečně vybudovali pěknou, funkční, moderní knihovnu v přízemí, kterou jsme na podzim roku 2001 mohli otevřít. Byl jsem na to příslušně hrdý. No, bylo zapotřebí potom pokračovat dál, aby se vytvořily pracovní podmínky, že bych měl charakterizovat zařízení ústavu, dalo by se to shrnout jednou stručnou větou. Co kde zbylo? Měli jsme dost starých psacích strojů, odložených, vyřazených, za to jeden počítač z té nejstarší vrstvy. Rozpočet ústavu byl tak nízký, že mzdové podmínky v ústavu byly ty nejmenší v akademii, ještě spolu s jedním ústavem, stejným, který nakonec potom byl zrušen. A největší problém byl personální. Vsadil jsem na to, že najdeme mladou generaci. Snažil jsem se vyhledávat na fakultě končící studenty, doktorandy, o které bychom se mohli opřít. Což byl taky zase dvojitý problém, protože bylo nutno pro ně taky najít školitele, pod jejich vedením budou pracovat. Byla to skutečně práce na dlouhou trať. Ale mohu říci, že když jsem končil své funkční období a přišla druhá velká mezinárodní evaluace, která přišla jak ze západu, ze Spolkové republiky, z Anglie, tak z Ruska a z Polska. A ta samozřejmě kolega z Brna, který to vedl, takže jsme obstáli skutečně se dvěma nejlepšími a jednou druhou nejlepší známkou. Myslím, že bylo potvrzeno, že tento ústav obstojí, což bylo taky dáno tím, že mezi tím jsme už zahájili řadu prací Slovanského ústavu. Starý Slovanský ústav mezi válkami vydával pod tímto názvem své publikace v několika řadách, což my jsme nemohli učinit, ale vydávali jsme tu obnovenou řadu práce Slovanského ústavu. Když já jsem potom druhé období končil, už bylo 25 svazků, z toho monografie, původní edice, sborníky, nějaký překladový slovník. Ukázali jsme, že jsme schopni pracovat ve všech těch třech odvětvích, které jsme měli, ať už to byla paleoslovenistika, literární věda nebo lingvistika. Kolegové museli taky práci poněkud změnit, ale na studium neologismu, nových metod matematické lingvistiky a podobně. Samozřejmě, že to byly věci, kde já sám jsem se těžko orientoval, ale kde jsem se mohl opřít o vědeckou radu, kterou jsme si zvolili a kde jsme se snažili mít zástupce všech těchto oborů. Podařilo se nám taky udržovat a rozvíjet mezinárodní kontakty. Práci v ústavu po tom obnovení jsme zahájili konferenci, která vlastně měla představit vůbec Slovanský ústav. Chtěli jsme ukázat jeho dějiny a to, jak chceme na ně navázat, jak chceme tu práci rozvíjet. Ta konference se konala v listopadu 1998 a k mému úžasu se podařilo jí uskutečnit způsobem, který jsem si ani neuměl původně představit. Ten velký sál, zasedací sál nahoře v akademii byl doslova přeplněn. Konalo se to pod záštitou předsedy akademie profesora Zahradníka. Požádali jsme dokonce o záštitu prezidenta Havla, který osobně nepřišel, ale poslal pracovníka své kanceláře, který nám tam přednesl jeho zdravici. Byl přítomen doktor Schwarzenberg, jehož otec byl čestným členem meziválečného slovanského ústavu. Jestli si vzpomínám dobře, byl tam i Ivan Medek a řada takovýchhle vynikajících osobností. Sál byl přeplněn. Osobně přijel profesor Okutilier, předseda Institut des Etudes Slaves z Paříže, který byl založen z iniciativy tehdy profesora, pozdějšího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Dodnes tam stojí jeho bysta v průčelí, jak jsem mohl zjistit, když jsem tam byl pozván přednášet. Přijel doktor Pinsent, bohemista School of Slavonic Studies, z pověření ředitele této školy, kde taky Masaryk působil. A přijel z vlastní vůle János Bák, ředitel Department of Medieval Studies Středoevropské univerzity v Budapešti. Byl to jaksi jeho projev dobré vůle vůči mně. A navíc velmi užitečný, poněž nám zprostředkoval velkorysou dotaci z Open Fund Society, díky níž jsme potom následně mohli zorganizovat workshop představitelů slavistiky z zemí středoevropských, ale taky Německa, Rakouska, ale i z Ruska tady byli. Název byl Současný stav slavistiky ve střední Evropě a jeho další vývoj. Neříkám, že to byla zcela průlomová záležitost, ale přece jenom jsme se takhle setkali v diskusi o těch otevřených otázkách, byly naznačeny možnosti, co dál, a vedlo to k pozdějším vzájemným stykům. Když jsem končil 2002 své první funkční období jako ředitel a jednal se, kdo bude mým nástupcem, tak už zájemci byli různí, ale ne vždycky podle vůle většiny kolegů v ústavu. A i z vedení akademie přicházel podnět, že bych měl dokončit to, co jsem začal. 2003 totiž nadcházelo 250. výročí Josefa Dobrovského, našeho velkého slavisty, vlastně zakladatele vědecké slavistiky vůbec. Toto výročí by tady u nás nemělo zůstat bez odezvy. Nacházel jsem velkou podporu u profesora Alexandra Sticha, bohemisty na Filozofické fakultě, vynikajícího odborníka v oboru barokní naší literatury a barokní češtiny, který tuto myšlenku velice podporoval a od něhož jsem očekával, že bude takovou tou hlavní vědeckou silou v připravované konferenci. Zažádali jsme o grant, který by nás finančně k tomu podpořil. Ten grant jsme nedostali, v organizaci jsme pokračovali. Dostalo se mi takového výrazného náznaku, že když jsem tuto akci rozjel, že bych ji měl taky provést. A tak jsem se do konkurzu skutečně přihlásil. Nakonec tedy jsem byl zvolen ředitelem na druhé funkční období a konferenci jsme uskutečnili. Bohužel bez Alexandra Sticha. Ten umřel předčasně a byla to velká, velká ztráta. Nicméně se nám to podařilo. Když vzpomenu na zahájení té konference v Panteonu Národního muzea, což bylo to příslušné místo, až Dobrovský byl prvním knihovníkem Národního muzea. A jeho bysta dokonce vévodí Panteonu, místo někdejší bysty France Josefa, v předsednictvu konference byl tehdejší předseda Senátu parlamentu republiky Petr Pithart, seděla tam paní profesorka Ilnerová, předsedkyně Akademie věd, dáma, již si nesmírně vážím jako vědkyně i jako osobnosti. také předala medaili Dobrovského Zoe Hauptové, laudácio pronesl Konzal, což bylo takové uznání kontinuity Slovanského ústavu a v tom přeplněném panteonu, doslova do písmene přeplněném, kde lidé stáli, seděli vědci, přední slavisté z většiny zemí Evropy i ze Spojených států. Na konferenci, která se konala v budově akademie, bylo proneseno 54 příspěvků, pronesli je skutečně většinou přední slavisté. Konala se skvělá výstava, kterou uspořádala doktorka Františka Sokolova ze Slovanské knihovny. Dalším doprovodným dílem byla výstavka rukopisů, kterou ovšem jen pro účastníky konference uspořádali Památník národního písemnictví. Podařilo se nám vydat nádherný sborník pronesených příspěvků a k tomu ještě Companion Volume, kde Francis Thompson z univerzity v Antwerpách napsal monografii s odvoláním samozřejmě na studia Dobrovského, celou historii vývoje slovanských překladů Bible. Tady bych chtěl připomenout, že to bylo v této zemi, kde do slovanského jazyka byla poprvé přeložena Bible ve střední Evropě, Cyrilem a Metodějem. A že čeština byl první národní jazyk, do něhož dlouho před Lutherem, před St. James Bible, byla zase Bible přeložena. Takže tohle byla skutečně taková kontinuita. Celá ta konference byla skutečně velkolepé vědecké dílo, které navázalo na tradice české slavistiky, která v době mezi válkami byla uznávaná za vedoucí, kde jsme se prokázali jako dědici hodní této tradice. Snad mohu připomenout, že ke konci mého funkčního období jsme mohli prezentovat díl Slovanského ústavu ještě jedním způsobem. Mezi různými projekty, které v ústavu se zpracovávaly, dvě nebo tři kolegyně se také zabývaly ruskou emigrací v Čechách, zejména jejím kulturním a vědeckým přínosem. Nebyli sami, touto otázkou se zabývali kolegyně ve Slovanské knihovně, byly k tomu zvláštní instituce. U nás šlo hlavně o to vytvořit velkou databazi, biografickou a bibliografickou, veškeré činnosti této emigrace a byly zpracovány některé díly z pozůstalosti. Zejména kolegyně Běloševská vytvořila obrovský svazek. Kolegyně spolupracovali nejen s těmi českými našimi národními institucemi, ale i s obdobnou institucí v Moskvě, která se tou emigrací zabývala. Chtěl bych jenom připomenout, že zatímco ruská emigrace po bolševické revoluci, aristokraté šli do Paříže, průmyslníci vesměs do Berlína, tak velká část inteligence hledala většinou přes Bělehrad nebo přes Bulharsko, ale velká část z nich našla útočiště tady u nás, v Československu, v Praze, v Brně, v Bratislavě. S velkou podporou československé vlády a Tomáše Garrigua Masaryka osobně, takzvaná ruská akce, která vytvořila materiální podmínky pro jejich život u nás. Byla tady založena Ruská národohospodářská univerzita v Praze. A díky této spolupráci se stalo, že nám ta instituce, která se obdobnou problematikou zabývá v Moskvě, prostřednictvím kolegyně Běloševské a Jančárkové, poslala pozvání, jestli bychom buď to naši činnost v této oblasti, anebo vůbec Slovanského ústavu nepředstavili u nich v jejich nově vybudovaném skvělém ústavu, který tam otevřeli v Moskvě. Předložili jsme tuto věc zahraničním odboru akademie a prezidium to schválilo, ba dokonce nám poskytlo dotaci na uspořádání této výstavy. Výsledek byl taky ten, který jsme nečekali. Požádal jsem pracovníky jednotlivých oddělení, ať každý ze svého oboru shromáždí to, co v ústavu kdy bylo uděláno, co vědí. A díky tomu, že jsme získali podporu Českého kulturního centra v Moskvě, které nám zajistilo přepravu zdarma, a to dokonce diplomatickou poštou, na kterou měli nárok, to znamená, že jsme ani nemuseli platit pojištění, takže jsme mohli do Moskvy poslat velkou část knih, které napsali kdy kteří pracovníci ústavu. Výsledek byl ohromující, vysloveně ohromující. To byly plné dva sály a jeden koridor toho, co vzniklo v době první republiky, co vzniklo po válce a potom naše současná činnost, naše současná produkce. Byla uspořádána k tomu zahajovací konference, která zase byla pod nejvyšším diplomatickým krytím. Byl tam náš velvyslanec, byl tam náměstek ministra zahraničí, z akademické strany vicepředseda pro humánní obory profesor Pánek a představitele Ruské akademie věd, včetně dvou ředitelů ústavů, kterých se to týkalo. Takže to byla skutečně událost. Mohu jenom litovat, že se nám potom už nepodařilo tuto výstavu ve svém celku prezentovat tady taky v Praze, abychom mohli doložit naší veřejnosti, co Slovanský ústav byl a v čem se snaží pokračovat a co se mu daří. Vedení akademie to ale uznalo na základě referátu profesora Pánka, který tam s námi byl, se nám dostalo skutečně uznání. A bylo to i uznání pro mne na konci mého působení v akademii. Předseda akademie mě udělil medaili Josefa Dobrovského, která se uděluje za zásluhy v oboru filologických věd. A na jeho návrh potom rok později mě nadace Josefa Zdenky Hlávkových udělila svoji medaili a své uznání, které ona každoročně uděluje čtyřem vybraným osobnostem. Dostalo se mi uznání ze zahraničí, protože Univerzita v Šumenu v Bulharsku mě udělila doktorát honoris causa. A tak jsem konečně v 77 letech odcházel do penze. Ještě jsem potom jezdil přednášet do Brna několik let, ale měl jsem pocit, že jsem ještě něco zůstal dlužen, protože ta práce organizační mě dost rozptylovala, ne, že bych vůbec nepublikoval, ale rozhodně jsem neudělal žádné velké dílo a měl jsem při tom představě dvě, tři věci, které bych chtěl udělat. Především, ještě než jsem přijal to ředitelství, tak jsem přislíbil trošku lehkovážně, že napíšu encyklopedické dílo o Byzanci. No teprve, když jsem na tom začal pracovat, tak jsem zjistil, jak lehkovážně jsem se k tomu zavázal. Teprve, když jsem odešel do penze a trochu si oddychl, tak jsem na tom začal systematicky pracovat a během dvou let se mi skutečně podařilo tu encyklopedii dokončit. Byla to smlouva s nakladatelstvím Libri a oni byli tak velkorysí, že dvakrát mě ten termín prodloužili, ale vyšla v roce 2011 a myslím, že měla docela úspěch. Je příjemné, když sem tam se vzve někdo a řekne, k čemu mu to bylo dobré, zejména z řad ne odborníků, ale širokého okruhu uživatelů, nebo z redakcí. Dostalo se mi také nabídky, dokonce ze dvou nakladatelství, abych napsal znova dějiny Byzance. Ty dějiny Byzance kolektivní, které jsme napsali ještě ze starého režimu a které potom Tomský v nakladatelství vydal v tom neskorigovaném, neopraveném vydání v akademii. Zdálo se, že pro studenty je to příliš velké sousto. Málo který se přiznal, že by je byl přečetl. Docela jsem se k tomu klonil, ale on se blížil rok 2013. A nakladatelství Vyšehrad, které kdysi před 50 lety vydalo mou knížku Církevní mise v dějinách Velké Moravy, nabídlo, že by vydalo jejich reedici, protože kniha byla dávno, dávno beznadějně vyprodána. Rád jsem tu nabídku přijal a pak hnedka neodmítl, ale řekl, že bych raději vlastně tu knihu podstatně přepracoval, napsal znova, protože přece jenom, i když v podstatě na své koncepci jsem trval, jsem přece jenom během té doby udělal ledaco z nového, ledaco z archeologové objevili. I v oblasti filologie se ledaco stalo a mě něco napadlo, leckteré názory své jsem opravil. A tak skutečně jsme se dohodli, že napíšu novou knihu, která sice v podstatě se zakládala na té mé někdejší, vydané před půl stoletím, ale myslím, že ji můžu považovat za knihu novou pod názvem Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Vyšla v polovině roku 2013 a myslím, že poslední výtisky z knihkupeckých pultů zmizely ještě před Vánocemi téhož roku. Nakladatelství potom zařadilo za knihu roku svého nakladatelství v oblasti literatury faktu. Arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka mě udělil za tu knihu a za další aktivity stříbrnou medaili cyrilometodějskou. A ono těch aktivit skutečně bylo hodně, protože v tom roce jsme především spolu s kolegy z Masarykovy univerzity a hlavně z Archeologického ústavu a z Moravského zemského muzea uspořádali velkou mezinárodní konferenci na Velehradě k 11. 50. výročí příchodu cyrilometodějské misie, kterou jsem zahajoval velkou úvodní přednáškou. Uspořádali jsme v Moravském zemském muzeu s kolegou Galuškou velkou výstavu k cyrilometodějskému výročí a podíleli jsme se na podobné výstavě, kterou uspořádala potom na podzim Národní galerie v Praze. No a celkem jsem byl požádán o různé přednášky. Myslím, že jsem jich v tom roce nejen v Praze a v Brně, ale v různých městech, jako ve Slaném, v Roudnici, v Kralupech, kromě Říži, Vyškově, možná ještě někde jinde, celkem přednesl 13. Zakončil jsem tento cyrilometodějský rok konferencí v Soluni, kde jsem taky byl požádán o první úvodní přednášku, i když koncepčně moje přednáška vyzněla přesně v pravý opak toho, jak byla konference organizována, pak jsem tam vystoupil s poněkud převratnou myšlenkou o vztahu Byzance k té cyrilometodějské misii, kterou jsem potom rozvedl podrobně v článku, který jsem ještě publikoval v Byzantinoslavikách. Tím jsem považoval, že snad už to je má labutí píseň v oboru byzantologie. Ale uvědomoval jsem si, že jestliže jsem mohl přece jenom napsat dost těch prací z tohoto oboru, že byly nakonec vícekrát oceněny na národní i mezinárodní úrovni, že pořád musím být vděčen profesoru Dvorníkovi, z jehož knih jsem vzešel, i když jsem potom v Ledačem se z jeho názory rozešel a jemuž jsem vděčil za to, že mě svou recenzí uvedl do mezinárodní oblasti v tom bádání. Blížilo se 40. výročí jeho smrti a proto jsem společně s dvěma mladými kolegyněmi, které převzali vydávání Byzantinoslavik, uspořádal takové malé mezinárodní sympozium, které se konalo v září 2015 ve Vilela na konferenčním centru akademie tady v Praze pod záštitou vicepředsedy akademie doktora Barana a jeho eminence kardinála Duky, protože přece jenom pan profesor Dvorník byla církevní osobnost také. Byli tam přednášející z Itálie, z Florencie, z Paříže, z Oxfordu, z Olomouce, kde pan profesor vystudoval na teologické fakultě. Samozřejmě jsem přednášel i já. A konečně po dvou letech se nám podařilo vydat sborník přednášek přednesených na tomto sympoziu. Do něhož jsme taky vložili, a což si cením nejvíce, a což považuji za splátku svého velkého dluhu panu profesoru Dvorníkovi, kde jsme uveřejnili jeho poslední nedokončené, dosud nevydané dílo, jímž navazoval na svůj velký spis o politických teoriích v raném křesťanství a v Byzanci. No a tím jsem skončil. Bylo mi už 85. Rok na to odešla moje žena, Hana, kterou jsem tak málo kdy zmiňoval, ale která po celý život byla mou největší oporou. Již vděčím za mnohé. Nezůstal jsem sám. Mám obětavou, milující dceru, kterou vídám prakticky každodenně. Vnuka Jakuba bohužel teď vídám jen občas, protože studuje v dalekém Heidelbergu v Německu. Ale když přijede do Prahy, vždy si najde čas, aby za mnou zašel, pohovoříme spolu a já mám dojem, že vzdor tomu velkému rozdílu generací si rozumíme. Když se tak ohlídnu nazpět na ten svůj dlouhý život, doufám, že můžu říci, že jsem ho zcela nepromarnil, že jsem ho nežil nadarmo a žil jsem ho rád.